Publiko, pribatu, hezkuntza sistema propioa estatuaren beharra lelopean itzaldi emango du Naroa Anabitartek gaur, iluntzeko 8:00 Bilboko kafe antzokian. Naroa Anabitarte, egunon.
Bai, egunon.
Zuri itzaldiaren hiru zatitik bi oso ulergarriak dira, ba, estatuarako hezkuntza sistema propioa eta estatuaren beharra, bai. Baina hirugarrenak aldiz galdera ikurra dauka.
Bai. Zer esan... Publiko pribatu kontzeptuak, bai.
Zer esan nahi du horrek?
Kontua da itzaldiaren itzaldiaren gaia edo pixkat hezkuntza sistema propioa edo itzein beharra, baina abia puntua edo pixkada edo ni nahi dut abiatu komentatuz, askotan gure artean kontzeptu asko, dauzkagula dana, ez dakit, sasiz beteta o nahazmen izugarri badaola hitzak erabiltzeko orduan. Eta orduan, hitz horiek erabiltze ditugun neurrian, azken finean aigea baitare, hizkuntza pentsamentuaren oinarri dan neurrian, aigea pixkat kondizionatzen gure pentsamentua. Eta hemen, Euskal Herriaren kasuan, nola herri menderatu bat gean, eta ez daukagun gure esku, azkenean ideologia baten zabaltze bat, beste estatua daukatenek daukaten bezera, hitz hauek publiko-pribatu, erabiltze dian modu batean, nire ustez ez liakenak hola erabili behar. Eta horrexatik abiatuko naiz pixkat, hitz horiek nik nola erabiliko nituzken esanaz, ondoren, itzoiteko hezkuntza sistema bat zer dan, eta alegia, pauso jongo naizela, iaia hitz bakoitza esplikatuz, azkenean nik ustez gure artean daukagun eromen hau, argitu nahian pixkat, edo behintzat gure artean elkar ulertzea iritsi nahian, edo oida pixkat asmoa.
Itzaldiaren helburuak zeintzuk dira?
Hombre, helburua da azkenean, esaten nahi naizen moduan, azkenean, gure artean, euskaldunon artean ere, daukagula sekulako kutsadura ideologikoa, ikaragarria. Ta orduan, publiko-pribatu bat esaten nahi nintzana, herri zapaldu bat izanik, azkenean, itzaldian zehar pixka definituko dut, zer dan hezkuntza sistema bat, eta horrek esan nahi duna da, hezkuntza sistemak beti dira estatu batenak. Orduan, gure kasuan, estatu propio horiek ez daukagunez, edo hobeto esan da, okupatuta daukagunez, ez daukagu hezkuntza sistema propio bat. Eta orduan, ezin dugu itzein normal ez publikoak, zerguk ez daukagu hezkuntza sistema bat propioa. Orduan, helburua zein izango litzake ez bakarrik hezkuntza sisteman baizik, eta baita beste gai askorekin lotuta ere, horretaz hausnarketa bat itea. Hausnarketa bat itea eta gure artean pixkat itzeitea, azken finean, iruditzen zait abia puntu bat, lehenengo itzeitea kontzeptuak zer dian, eta hoi izango litzake pixkat helburua. Osea, itzeitea kontzeptu hauetaz, eta orduan zen modu arriskutsuan erabiltzen ditugun hemen normal egongo bagina bezala, Euskal Eskola Publikoaz itzeitea lasai asko, edo itzeitea gure hezkuntza propioaz, eta holako gauzak esate dira egunero. Orduan, pixkat izango litzake hoi argitzea zer dan hezkuntza sistema bat, eta hoi dana gaina kokatze dut pixkatxo bat konfuzio hoi dena edo nahazmen hoi dena kokatze dut konfuzio zabalago baten, ez bakarrik hezkuntzan baizik, eta herri hontan askotan itera bereizketa bat oso arriskutsua. Eta da, kontzeptu sozialak eta nazionalak aparte jungo balia bezala ulertzea, alde batetik egongo balia bezala borroka sozialak eta bestetik nazionala. Orduan, bi horiek uztartuta dijoaztela edo hoi transmititzea izango litzakeen ere helburua. Eta orduan, nahi eta nahi ez, edo zer gauza zitzeiteko, gure identitate nazionalatik abiatu behar deulan nahi eta nahi ez. Hoi izango litzake pixkat helburua. Eta azken finean, gure artean elgarrizketa bat sortzea. Hoixe.
Itzaldiaren antolatzailea aldiz, Orreaga iritzi taldea.
Bai.
Lana egiten ari da azken bola honetan, arlo honetan.
Barkatu?
Lana egiten ari direla, azken bola honetan.
Bai, pixkat hildo hortan gainea de bai, ez? Azken finean, gaude, esaten nahi naiz, behin da berriro, ez? Daukau, egoera bat herri honetan, eta ez izan nahi ez dara, nola esatera, Jesus, ezkorra edo, ez? Ze alderantziz, horrega taldeak daukan horri buruzko ikuspegia, eta nik ere, hola, pentsatze dut, baikorrak izan gaitezke herri honetan potentzial izugarria daukagulako. Oain, ezkorrak potentzial hori bideratzeko orduan, ba, faio ite deulako, eta azkenean gelditzea, ba, hortxe, mareatuta, eta azkenean, ba, gurekin akabatu nahi duten hoien joko arauetan bueltaka eta rebueltaka, ez? Orduan pixkat, ba, horreaga hortan dabil, ez? Ba, bai, itzaldi honekin edo beste itzaldi askorekin eta beste hainbat ba, gauzek, bueno, ekintzekin eta bar, ba, pixkat hortan lanin nahian, ez? Horren aurrian, ba, pixkat, ea, ez dakit, gure herrian autoestima pixkatxo bat hartze deun eta aztegean, ba, bueno, estrategia propio bat martxan jartzen.
Itzaldiaren leloarekin jarraituz, ba, alde batetik estatuaren beharra, subatzen dut, ba, demokrazia aplikatuz, independentziaren bitartez, ba, beteko genuke hori. Beste aldetik, eskun sistema propioa eraiki behar, edo nola egin aurre, nola erantzun kanpotik datorrenari?
Nola erantzun kanpotik eta?
Datorrenari.
Bueno, eske azkenean hezkuntza sistema eta estatu, hezkuntza sistema propioa eta estatua batera dijoaz. Hezkuntza sistema bat, lehen komentatu duten bezala, azte dia hezkuntza sistemak pixkat sortzen estatu nazioak sortze dianarekin batera munduan. Orduan, beti hezkuntza sistema bat lotua dijoa estatu nazio bati. Orduan, guk gure hezkuntza sistema propioa eukia alizateko behar beharrezkoa daukagu gure estatu propioa. Orduan, nahi ditzei dana da, azken zinen, herri honetan planteatu ditugun burruka partzialak edo, adibidez, hezkuntza sistemaren bat izango litzake ez, ba, guk gure hezkuntza sistema martxan jarri nahiko bagenu, edo nahi dugu, emate dunez, ba, hori martxan jartzeko nahi eta nahi ez hortan dabiltzanak, konstiente izan behar dute, burruka guzti horrek txertatuta jun behar dula beste estrategia nazional baten barruan. Adia, burruka partzial horrekin bakarrik ez dezula lortuko. Ez ez hezkuntza sistema bakarrik lortuko, estatua lortu ezean. Orduan, bi burrukak batera dijoaz, izan behar du, zuk zurean burrukatu dezakezu, baina konsiente izanik elikatu behar dezula estrategia propio bat zure estado propioa berreskuratzeko. Orduan, bi gauza lotuta dijoaz, ezin dezuna da burrukatu gauza batean suelto jongo balitz bezala, eta zer ikusia edukiko ez balu bezala estado propioarekin. Eta hori da agian askotan ite dana herri honetan, ez? Ba, burruka txiki batera sartu eta elikatu gabe estrategia nazional bat. Emango diona buelta gaur egungo indara harremanei alegia estatu, gure estatu propioa martxan jarriko lukena, ez? Orduan, bi gauzak dia bere iztezinak, hezkuntza sistema propioa eta estatua.
Eta gero, hezkuntza sistema propioa izanik, publikoaren aldeko apustua egingo zenuke?
Nik pertsonalki, nik pentsatzen dut baietz, pentsatzen dut edozein herri normaletan bezala eukiko genukela publikoa eta pribatua, pentsatzen dut. Guain, nik maia pertsonalean, ba, segurazki publikoa den aldekoa izango nintzake. Bai, osea, ez daukate zer kontra, baino gurea balin bada, azken finean gure ideologia zen nahi dut, azken finean hezkuntza publiko guztiak herri bakoitzaren ideologia transmitzen dutelako, ba, haien kultura, haien historia, ohiturak, noski hizkuntza, gure hizkuntzan. Orduan, ni pentsatzen dut, baino pentsatzen dut ala ere, ez izango litzakela herri bat, ba, gainontzeko guzti bezala, eukiko lukela publikoa eta pribatua.
Olako itzaldiak eman dituzu, hezkuntza sistema propioa esaterako Galdakaon, zer moduz esperientzia?
Bai. Zer moduz esperientzia esate diazu?
Bai.
Ondo, bai, egia esan, lehenengo aldiz itzaldi, bueno, berdin hau pixkat gero itzaldi bakoitza noa, gautatxo batzuk aldatzen, eta bar, baina azken, oinarrian gutxi gora bera antzekoa dana, hau hirugarrena izango da. Lehenengoa UEUN izan zan Iruñan, eta eman nun Anea Blanedorekin batera, biok prestatu genuen, eta, bueno, ba, nik egia esan baneukan ere, kezka batzutan herri honetan, zenbait gauza ikutzea zaila izate dalako, eta horretik zailaten ez hitz bakoitzakin zer esan nahi deten alik eta argien transmititzen. Eta helburua debate bat sortzea dalako, azken finean, ba, bueno, pentsatze deterako, entzutea jutean horrek nerek ezka berdina daukala. Osea, gure herriaren independentzian pentsatzen nahi dala, eta beraz, ba, hortik abiatuta, ba, debate bat izango litzake helburua ez. No, pixkategia esan lehenengoan kezkarekin jo nintzen, ze batzutan sortzeria ez dakit gauza batzukin tentsiok eta ezin mitzein eta horren bildur pixkat baneukan lehenengoan Iruñan. Guain, egia esan, etzan inundik inora egon, alderantziz, debate bat izan zen, espero bezala, ona izan genuen bezala, eta galdaka hon ere, ba, ala moduz, orduan, espero dut, ba, gaurkoan ere, Bilbon, ba, gauza bera izango dela, eta aberatzerria izango dela denontzat, ala, espero dut.
Zeintzuk izan dira gehien egin dizkizuten galderak? Zenolako kezkak adierazi dituzte?
Ba, bueno, egia esan, azken finean, ba, bueno, betiko kezka nagusia, ez? Ba, nik pixkatzi itzaldian zehar, azaltze ikastolen ibilbidea nola izan dan, eta bar gutxi gora bera, eta hortik ateratze ditut ondorio batzuk, eta ondorio horietan, ba, pixkatu haintxe, zurekin komentatzen nahi naizena, ez? Ba, pixkatu estrategi horren beharra, estado propioa ezinbesteko dela, independentzia ez dala gauza bat, ba, sozial, nazional bereizketa hortan erabiltzen duten bezala, ba, izango baliz bezala detaietxo bat, ez? Bueno, guain guazen krisiaz arduratzea eta gero independentziaz, ez? Baizik eta dala, independentzia zure tresna behar dezuna bizializateko, eta gero noski, ba, problema mota guztiak guztietan parte hartzeko, ez? Baina lehenengo independentzia ezin dezula. Orduan, pixkatoi planeatzen duten ez, normalki galdera guztiak horrekin lotuta dijoaz, ez? Nola, nola, betiko galdera bat nola, estrategia baina nola. Eta bueno, ba, ni pentsatzen dut, nola dala pixkat, azkenean gure esperientzia horiek, bai ikastolena eta beste hainbeste, ba, beira zenbat gara elkartea, eta beste hainbeste gauza daudenak UEB-era, eta hainbeste iniziatiba daudenak herri hontan, guretik abiatutakoak izan dira, ez hartuta inin dira, bueno, ba, berria, unkaria, bueno, beste pia bat adibide dauzkagu egunerokoak, ez orduan, izango litzakela esan duten ezera, hoi danak, estrategia egoki baten txertatzen, eta hortarako politika modu errealistan aztertzea. Aztertzeko gairan jendea eotea, eta estrategia hori elikatu norberak beretik. Osea, nik uste dut izango litzakela nola horren erantzuna, ez? Ta, normalki galdera nagusia hori izatea, nola indezakeu, nola eman dizaiokeu buelta egoera honi, eta bar, hortik jutedia normalki galdera, bai.
Dena den, kaskak badira, eta gainera gutxi bageneukan bert legea. Beste bat,
bai.
Eta oso gogorra.
Bai. Bueno, huerten legea nata, pixkate egia esan batzuk, aipatu esmetzela, beste bat da, ez? Azkenean, estatu, ba, bueno, itzaldian zehar aipatuko eten bezala, ba, hezkuntza sistemak, dia estatuek dauzkaten erramienta batzuk, ba, haiekiko abertzale izango dian herritarrak sortzeko. Orduan, haiek dauzkate diseinatuta hortarako, bai kurrikuluma, bai, bueno, alegia eduki guztiak, hizkuntzare erabakitze dute, eta bere, estatu guztiek hola ite dute. Orduan, ez dute haien hezkuntza sistemaren barruan, haien izaera zalantzan jarriko duen ezer onartuko. Orduan, pixkat, ba, bueno, ba, ite dituzten legeak hortarako, eta orduan, haien historia zertuz gero pixkat, itzaldian zarte zertxo baitu komentatuko detena ere, Espainiako eta Frantziako hizkuntza sistemak nola jundian sortzen, haien nazioa eraikitzen jundian neurrian, ez, estado nazio hori, ba, jundia sortzen eta hortarako lege egokiak sortzen, haientzako hiritar uniformeak sortzeko, eta haien hizkuntzan, eta haien mundu ikuskerakin, ez. Orduan, bueno, berten legea da bat gehiago, beste hoien artean, eta orduan, ba, pixkate kontua da, ba, hemen, batzutan ez dakit konsiente gean hortaz ere, ze azken finen askotan ite duguna da eskatu ea aldatuko duten lege bat, ez beste ez, ba, kasu honetan berteek induna. Zaru, berteek induna izan da pixkat modu deskaratu guan esan gainontzeko danak pentsatzen dutenak, eta esan nahi dut hori da haien hezkuntza sistema, ez. Orduan, oain ez dute lortzen aurrera, beraiek hortara doaz, eta orduan, alik eta gehien kentzea alko balute, hemen ingo ja resistentziari geldituko ez balizta, kendu alko balute, bai gure hizkuntza eta bai dana ingo lukete, haien sistema hortarako dalako. Oain, guk hortaz konsiente izan behar dugu, eta ezin deuna pentsatu da, haien sistema barru hortan lortuko dula gure hezkuntza sistema nazionala, kontrajarriak dira, bi gauza kontrajarriak dira. Orduan guk beharko genuke gure hezkuntza sistema bat, gure estadoak kontrolatua, eta ondorioz, ba, gure hizkuntzan eta gure edukiekin, eta bitartean ez dugu hori eukiko, bai bertekin edo beste batekin. Orduan, horren aurrean zin behar da, hombre, gauden bezala, eta ba, inbeharko da hor barruan aldana, ba, zenbat eta euskera gehiago lortzen bada, edo zen, ba, hobe, baina konsiente izanik, sistema horrek beti paretak izan ditula, eta orduan guk beti eukibarregula burua hortik ateratzean, eta beste sistema bat osatzean. Eta bai, hezkuntza sistema lehen mailakoan, edo unibertsitatean, edo alde guztian. UPV gauza bera da. Nik bertan egite delan, eta gauza bera da, UPV. Azkenean, dana, ba, handik datorkigu, orduan, ezin dezuna da pentsatu hemen, aldatzeagatik detailetxo bat, ba, ja, sistema zure eskutan dago zuna. Etorreko dia urrumuak eta haiek daukate haien esku, orduan, horren kontzientzia ezin dugu inoiz galdu, eta horri deitu gure hezkuntza publiko, eta hori da hemen gertatu dana, ez? Deitze zaiola, nola da posible, eta gure hezkuntza publikoa, eta euskal eskola publikoa batzutan emate du, pretenditzea gala hortik lortzea, eta hori da kontrajarria, ezin ezkoa. Orduan pixkat, berten legeak okatzea nik izango nuke, ba, bat gehiago beste askoren artean, ez?
Itzaldiekin esan dugun bezala, Iruñan eta Galdakaon ibili zara, gaur Bilbon, urrengoa?
Bai. Urrengoa Donostian, bai, apirilaren 11an, bai, Koldo Mitxelenan. Gai berdinakin bueltaka, eta bueno, a ber.
Bukatzeko naroa, animatu Bilbiri irratiko entzuleak, gaur, iluntzeko 8etan Bilbo kafean txokira joatera, zure itzaldian parte hartzera.
Hoxe, bai, nik egia esan eskertuko nuke, iruditzen zait oso garrantzitsua dela, bueno, gure artean gauza udanak itzein eta pixkate, bueno, haber daukaun, zea, nahazmen hau, eta hau gainditzen daun pixkanaka, ez nik uste gai gehala, herri hontan daukaun egoerari bueltan ateko eta independentzia lortzeko, iruditzen zait gai gehala, indarra daukagula nahikoa, ni hortarako lanin behar dela eta hortarako gure arten, ba bueno, irizpide konkretu batzuk argitu behar ditugula eta bueno, pixkat komentatu behar diala. Ordu nolako espazioak iruditzen zaizkit importanteak, ba ideiak elkartukatu daitezkelako, harremanekin eta bar, orduan, bueno, importantea iruditzen zaiz bai olako lekutara jutea, ba independentzia pentsatzen aidan edo nor.
Naruana bitarte, mil esker eta nahi duzun arte.
Zuei, bai, eskerrik asko.
Agur.